ойлап бақ. Бештен бірі қатнаш никах. Әңгімедәш Рәшид Минхаш. Оқи Фейрузе Мәсхуд. Ғалимнәр, жәмғиәтебездә демографик упқын барлыққа килде. Хәлләр болай дәвам итсә ни эшләрбез дип җәмәгатьчелекне хафага салган иде. Бүгенге вазгыят ничек? Республикабызда катнаш никахлар 40%-ка якынайып килә дип шуан кагучылар да булды. Хәлебез шулай ук хыртимени? Шундыйрак сораулар белән Татарстан Фәннәр академиясе каршындагы Гойлә һәм демография үзәге директоры, социология фәннәре докторы Шулпан Илдархановага мөрәҗәгать иттек. Ул сорауларыбызга бик теләп һәм тәфсилләп җавап бирде. Татарстан Республикасының 101 ел яшәү вакытында ачлык, репрессия, сугышларын исәпкә алмаганда 2020 елга кадәр халык саны арта килде. Шулай итеп, 2020 ел башына 3,202,888 кешегә җиттек. Тик тажлы вирус афәте чыгып, халык саны мәсьәләсе безнең республикабызны да кыен хәлгә куйды. Үлем китем күбәйде. Әмма шунысы да бар. Безнең фаразлауларга караганда, пандемиядан башка да Татарстандагы халык саны 2048 елга 90 мең кешегә кимегән булыр иде. Моны республикадагы 3 район кешесез кала дип күз алдына китерергә була. Без моңа кадәр бала табу күрсәткечләре киләсе елларга да үсештә булыр дип гыманлаган идек. Үлем китем очракларын кимету ягыннан да шактый яхшы нәтиҗәгә ирештек. Соңгы 10 елда гомер озынлыгы артты. Ул 2015 елдан 7 елга артып, 2019 елны, ягъни пандемия башланганчы 75 яшка җитте. Хезмәткә яраклылар арасында үлем очраклары 2 мәртәбә кимегән иде. Түгәрәкләп әйткәндә, 100 еллык юбилейны каршы алганда 2020 елның башында барча күрсәткечләр дә яхшы иде. 2019 елда 42,871 нарасы дөньяга килсә, 42,691 кеше вакыйлыкка күчеп, Татарстан Идел буе федераль округында туу үлем китемнән артыграк булган бердәнбер төбәк булды. Әмма пандемия әлегә күркәм күрсәткечләрне сызып ташлады. Ә 2020 елны республикабызда 41,598 кеше туса, 54,276 кеше вафат булды. Шулай итеп, 2019-20 елларда үлүчеләр туучылардан 30%-ка арткан булып чыга. Хәүфле сан бу. Халык санын тотыракландыруда нинди проблемалар бар? Соңгы елларда яшьләр шактый соң гаилә кора башлады. Шул сәбәпле балалар да соңрак туа. Без инде никахта торып бала табуны күзәтә табыз. Идел буе федераль округын һәм гомумән Россия Федерациясы тулайым күз алаганда гаилә кору яше шактый нык күтәрелде. Гадәттә хәзер бездә уртача 26 яшьтә гаилә коралар. Шул рәвешле гаиләдә беренче бала әти-әнисенә 29 яш булганда дөньяга килә. Әгәр элеккеге гореф-гадәтләр яшәп килсә, традицион гаилә сакланса, беренче балалар 22 яшьтә туар. Әти-әнисе 29 яшкә җиткәндә шагыйрь әйтмешли, 2-3 бала тәгәрәп, аунап буй үстерер иде. Никахлашу вакытын кичектерү демография кризисын китереп чыгара. Республикабызда катнаш никахлар чынлап та 40%-ка якынайып киләмени. 2020 елны безнең гаилә һәм демография үзәге Россия төбәкләре үзләрендәге демографик халәтне ничек тоя дигән бөтен Россия тикшерүләрендә катнашты. Шуңа күрә урыннарда катнаш никахларга мәгамәлә ничек икән дип үзебездәге мәгълүматларны Россиянең башка төбәкләрендәге мәгълүматлар белән чагыштырып карый алабыз. Бездә төрле халыкларның үзара яхшы, тату мәгълүматы, мусульманнарның һәм христианнарның аңлашып яшәүе бу жәһәттән сизелә. Еш кына катнаш никах төрле милләт кешеләренең генә түгел, төрле дин вәкилләренең дә кавышып яшәвен аңлата. Әлеге сораштыруда катнашкан Россия Федерациясенең 14 төбәге арасында Татарстан катнаш никахларга чагыштырмача уңай карауы белән аерылып тора. Татарстанлыларның 60% мондый берлекне мөмкин эш дип саный икән. Шул ук вакытта Мәскәү шәһәрендәге яшәүчеләрнең күпчелеге мондый никахларга тискәре карашта торуын әйткән. Аларны да аңлап була. Төп җирле халык ничек тә үзен сакларга тырыша. Башкалага мигрантлар шактый күп килә бит. Сораштыручылар башкалада җирле халыкны ничек эзләп тапкансың? Бу шактый четрекле мәсьәлә, әйтү кыен. Біздегі сұраштыруда қатнашушыларының көпшелігі әлігі сұрауға оңай жауап беруін сіз яқшы көрініш деп есәплейсіз мә? Әлігі көрінішіні анықына бәйелеу қиын. Әмі бізді қатнаш никахлар саны тұтырықлы. Дұрыс, мұнды никахларда да проблемалар шығып тұра. Бұ бірінші шаратта баланың нейінде тілді сөйлешешегіне, нейінде дин сойлаяшағына бәйлі. Мұна еш қына аналар халите. Бу гаҗәп тә түгел. Чөнки баланы гадәттә ул тәрбияли, аңа бик күп вакытны сарыф итә. Табигый, әни кеше баласына бишек җырларын туган телендә җырлый, иркәли, назлы, беренче сүзләрен әйтә. Беренче әдәп әхлак, мәдәният сабакларын сабыйны әлбәттә ул бирә. Димәк, яһүдләрдә бу мәсьәлә дөрес куелган. Аларда баланың милләте ананың милләте буенча исәпләнә. Шулай да республикабыздагы катнаш никахлар барча никахларның күпме өлешен тәшкил итә икән? Мондый сан бармы? Татарстан министрлар кабинеты каршындагы ЗАГС идарәсе мәгълүматларына караганда, бездәге никахларның 20% милләт ара. Димәк, һәр ЗАГСта язылышучыларның 5-тән 1-е катнаш никах булып чыга. Бу тәгаен сан. Әйтик, 2018 елны 4679, 2019 елны 4636 аларның 968-е чит ил кешеләре белән катнаш никах теркәлгән. Әле бездә төрле милләттәге ата-аналардан туган балалар күрсәткече дә бар. Бу күрсәткеч үсә бара. 1990 елда мондый балалар барча яңа туган сабыйларның 21, 1998 елда 26, 2002 елда 33% тәшкил иткән. Ни гаҗәп, катнаш никахларда балалар күбрәк туа. Билгеле, катнаш никахтан тора-бара кем үсәчәге ата-аналарның ихтиярына бәйле. Яһүд, әрмәннәр катнаш никахка керсә, гадәттә аларның балалары яһүд, әрмән итеп тәрбияләнә. Катнаш никахка керүчеләр хакында мондыйрак мәгълүматлар да бар. Гадәттә ондый гаиләләрдә татар ирләре белгечлек буенча хатыннары белән бер дәрәҗәдәге квалификацияга ия. Ә менә татар хатыннары башка милләт кешесе белән гаилә кора икән, еш кына аларның квалификациясе ирләренекеннән югарырак була. Табигый, катнаш никахларның күбесе шәһәр җирендә. Шунысы кызык, авыл җирендәге катнаш никахларның 63% татар рус гаиләләренә туры килә. Билгеле, район халкының милли составына бәйле бу. Аерылышучыларның ничә процентын катнаш никахта торучылар тәшкил итә икән? Гадәттә аерылышканда мондый сорауларга җавап биреп тормыйлар. Шуңа күрә җирле ЗАГС идарәләре моны исәпкә алмый. Без статистиканы Республика ЗАГС идарәсеннән алабыз. Гаилә һәм демография үзәге Татарстанда аерылышу очракларын өйрәнү максатында сораштыру уздырганда катнаш никахларның шактый тотрыклы икәнлеге ачыкланды. Кеше гаилә корганда хатыны яки ире башка милләттән булгач, нинди кыйынлыклар килеп чыгачагын безмәнгә салып карамышы калмый. Димәк, ул инде күз алдында тоткан каршылыкларны сабыр каршыларга әзер була. Бер нәрсә ачык. Катнаш никахтагыларның айыры шиере килүендә әти әниләрнең йогынтысы зур. Әгәр никах корганда кыз яки егетнең әти әнисе қауышуны хупламаса, мынды хәл тора-бара айырлышуға китергә мөмкин. Тик бездә бу җәһәттән төгәл тәгаен саннар юк.